Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από αυτά που δημοσιεύονται στο Μετρό κατά τα καιρούς, κάθε μήνα δηλαδή, και θα πρέπει να πω εδώ ότι είναι απόλαυση να διαβάζει κανείς κείμενα έτσι στο ραδιόφωνο που έχει γράψει ξημερώματα στις 5 ώρα το πρωί όταν όλοι κοιμούνται και είναι στιγμές από τη ζωή του για ανθρώπους που αγάπησε. Και είναι και πολύ συγκινητικό να, για μένα τουλάχιστον, να διαβάζω κείμενα για ανθρώπους που αγάπησα και που φύγανε, που έχουν πεθάνει δηλαδή. Κάποτε δούλευα στην τράπεζα της Τίνου, στην αγροτική τράπεζα, και εκεί γνώρισα έναν άνθρωπο αρκετά πιο μεγάλο από μένα, που ήταν μπογιατζής και που σημάδεψε τη ζωή μου. Ο τίτλος είναι «Ο Χρήστος έφυγε από αγάπη». Κάποτε που δούλευα σε μια τράπεζα στην Τίνο, είχα ένα φίλο τον Χρήστο. Ήταν γύρω στα 70, μπογιατζής. Ίσως ο πιο γλυκός και πράος άνθρωπος που συνάντησα στη ζωή μου. Είχε έρθει από τον Πειραιά πριν 2-3 χρόνια και ζούσε με ένα σκύλο, τον Ανέστη, που είχε έρθει και αυτός από κάπου. Και ένα μεσημέρι αντάμωσαν και από τότε ζούσαν αχώριστοι. Του μιλούσε κανονικά, σαν σε άνθρωπο, και μορκιζόταν πως και ο σκύλος του μιλούσε κανονικά. Όλοι ξέραν πως ο Χρήστος είχε εγκαταλείψει τον Πειραιά γυναίκα, παιδιά και εγγόνια, όμως κανένας δεν ήξερε γιατί. Έτσι κι αλλιώς ελάχιστα έλεγε και δεν φαίνονταν να το ενδιαφέρει το τι κάνει ο καθένας, ούτε και το τι έκανε ο ίδιος. Τις Κυριακές, αντί για εκκλησία, πήγαινε με ένα μακρύ καλάμι στην άκρη του πέτρινου μόλου και ψάρευε. Όταν έπιανε τίποτε, ξαγκίστρωνε το ψάρι με προσοχή, του έλεγε μερικά λόγια και το ξαναπετούσε στη θάλασσα. Μόνο ο Ανέστης γνώριζε τι του έλεγε, επειδή μόνο ο Ανέστης ήταν κοντά του. Κάθε πρωί ο Χρήστος έπινε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί που το έβραζε με διάφορα μπαχάρια και έπειτα ξεκινούσε να μπογιατίσει τους τοίχους του νησιού. Όλη τη μέρα κρατούσε το στόμα του βουλωμένο με ένα τσιγάρο και δεν έβαζε τίποτε μέσα του. Το βράδυ όμως τα πράγματα άλλαζαν. Μπρέξε χιονίσει, στις 7 το απόγευμα, έβλεπε στον Χρήστο να περπατά στην προκυμαία αγέροχος για ό,τι έκανε από τη στιγμή που άφησε το κρεβάτι του και για ό,τι θα κάνει ώσπου να το ξαναβρει. Κοιτούσε ίσια μπροστά, όπου στο τέρμα του δρόμου τον περίμενε η ταβέρνα του Λούι, χωρίς να τον ενδιαφέρουν ούτε τα καρύγια στα δεξιά του, ούτε τα καφενεία στα αριστερά του. Κοιτούσα με τα ρολόγια. Ο Χρήστος πήγε κιόλας σε 7. Έστρεφαν όλοι τα κεφαλαία να το δουν. Μπροστά πήγαινε μια μεγάλη τσίγκινη κανάτα με το γάλα του Χρήστου, κρατημένη από το τεντωμένο του χέρι. Ακολουθούσε ο Χρήστος και τελευταίος ο Ανέστης, κρατημένος από ένα μακρύ σχοινί. Παρόλο που ήταν δεμένος, είχε και αυτός αγέροχο βάδισμα και δεν νοιαζόταν κατά την πορεία για ανθρώπους και ζώα. Η ώρα της αποστολής του και η δικαίωση της ύπαρξής του πλησίαζε και ήταν συγκεντρωμένος σε αυτήν.
Thank you.
Τρεις ώρες έμενε ο Χρήστος στην ταβέρνα του Λουί και όταν έβγαινε, προπορευόταν ο Ανέστης, ακολουθούσε η τσίγκινη Κανάτα και τελευταίος ο Χρήστος κρατημένος από το μακρύ σχοινί. Όσοι είχαν ξεμείνει στα καφενεία και κοιτούσαν τα ρολόγια τους. Ο Ανέστης πήγε κιόλας 10. Τίποτε δεν είχε απομείνει από την περηφάνεια του πηγαίμου. Ο Ανέστης περπατούσε τώρα σαν χαμάλι στραβώντας το φορτίο του. Το γάλα φουρτουνιασμένο ξεκινώντα από την Κανάτα σαν κύμα το καταχύμωνο και ο Χρήστος με κλειστά μάτια σερνόταν από πίσω κοιμισμένος ήδη και έχοντας τυφλή εμπιστοσύνη στον σύντροφό του. Πάντως φτάνανε και οι τρεις στον προορισμό τους, μόνο που ο Χρήστος σπάνια είχε την ευκαιρία να γευτεί το γάλα που καθημερινά αγόραζε. Το άρεσε να πίνει μαζί μου επειδή και εγώ ήμουν ξένος και δεν είχα οικογένεια για να τους πω αυτά που ίσως θα μου έλεγε και εκείνοι να τα πούν σε άλλες οικογένειες. Ένα βράδυ που ήταν ακόμα νυφάλιος, το εξιστόρισα πώς και γιατί βρέθηκα εδώ που βρέθηκα και έπειτα ρώτησα το ίδιο και σε εκείνον. Ο Χρήστος με κοίταξε να με έβλεπε για πρώτη φορά και αναρωτιόταν αν άξιζε να μάθω κάτι τέτοιο ή όχι. Έπειτα έστρεψε το βλέμμα στο ποτήρι του και για να είναι απόλυτα σίγουρος μίλησε σε εκείνον. «Από αγάπη», του είπε σιγά. «Από αγάπη», ρώτησα κάπως παραξενημένος. «Αγαπάς καμιά εδώ?» «Όχι αυτό», συνέχισε. «Η γυναίκα μου με αγαπούσε παραπάνω από όσο τέριαζε». «Και γι' αυτό τους παράτησες?» Γύρισε και με κοίταξε όπως κοιτούσε και τον Ανέστη όταν του έλεγε κάτι και δεν το καταλάβαινε. «Κοίτα να δεις. Εγώ έχω το συνήθω να κοιμάμαι να βάζω το δεξί μου χέρι εδώ. Τη δεξιά παλάμη κάτω από το δεξί μάγουλο. Μπορεί να μου μείνει από τότε που είμαι παιδί και δεν είχα κανένα να με κανακέψει. Μου μείνει, τι να κάνω. Εμένα πάντως με ευχαριστεί. Η γυναίκα μου που λες κάθε τόσο μες στη νύχτα μου τραβούσε το δεξί χέρι και μου βάζε το αριστερό επειδή νόμιζε πως το άλλο κουράστηκε. Της μίλησα, της ξαναμίλησα, βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, τίποτα εκείνη. Δεν χαμπάριζε όσο και αν της έλεγα. Εσύ δεν ξέρεις, μου λέγε. Εγώ όμως σε βλέπω πόσο υποφέρεις. Χρόνια έκανα υπομονή και όταν παντρεύτηκαν τα παιδιά μου, είπα, είναι καιρός πια να βάζω τα χέρια μου όπου θέλω. Έτσι τα μάζεψα και ήρθα. Αυτοί νομίζουν πως είμαι σε καμιά Αμερική και εγώ είμαι αντίκριτος. Τώρα βάζω το δεξί μου χέρι εδώ, το αριστερό εκεί, εκεί, εκεί και κοιμάμαι σαν πουλάκι.
Για σε κι αν μας στενάζω, μα δεν ειστάζω ξαγρυπνό.
Διαβάζω αυτά τα κείμενα που διαβάζω και σήμερα θα το διαβάσει η Δέσποινα Ντομαζάνη, η οποία είναι ηθοποιός, είναι πολύ καλή συγγραφέας κατά την άποψή μου, είναι καλή χορεύτρια, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Το κείμενο λέγεται «Το παν και το σύμπαν», και αν δεν είναι το παν για μένα, είναι σίγουρα το σύμπαν.
Τα χρόνια που ζούσα στην Επίδαυρο, όλα τα σπίτια ολόγυρα εγκαταλείπονταν το φθινόπωρο όταν εγώ πήγαινα και ξανάνοιγαν προχωρημένη άνοιξη όταν εγώ είχα πια φύγει. Ένα και μοναδικό σπίτι παρέμενε ανοιχτό κοντά μου χειμώνα καλοκαίρι, που κατοικούταν από ένα ντόπιο ζευγάρι και τα δυο του μικρά αγόρια. Κοιμόμουν μόλις σκοτίνιαζε και κάποια ώρα μέσα στη νύχτα ξυπνούσα από το θόρυβο που έκανε το μηχανάκι με την τετραμελή οικογένεια επάνω. Κάθε βράδυ σχεδόν οι γείτονές μου πήγαιναν στους γονείς του άντρα που έμεναν αντίκρυ από το μικρό θεατράκι προτού ανακαλυφθεί από τους φιλότεχνους και επέστρεφαν γύρω στις 10 που για μένα ήταν προχωρημένα μεσάνυχτα. Ξυπνούσα λοιπόν από τους κρότους και αμέσως άκουγα τις φωνές και τα γέλια των παιδιών που συνέχιζαν το παιχνίδι που είχαν αφήσει μισό στο σπίτι της γιαγιάς τους. Ακολουθούσε πάντα η φωνή του πατέρα, σιγανή, αυστηρή και υπόκοφη. Σιγά ρε εσείς που να μην θα ξυπνήσετε τον κυραντώνη. Πρώτη φορά άκουγα να με λένε κυραντώνη. Και αυτό γινόταν μέσα στη νύχτα, την ώρα που εγώ κοιμόμουν και δεν θα έπρεπε να ακούω τίποτε. Όμως άκουγα. Και μεταξύ ύπνου και ξύπνου είχα την εντύπωση ότι από τη στιγμή που έπεσα στο κρεβάτι είχαν περάσει 100, 1000 χρόνια, ότι ήμουν πια υπέργυρος και κάποιοι νοιάζονταν για τη βολή και την ευτυχία μου. Αυτό με χαροποιούσε και θα μπορούσα ακόμα και να πεθάνω. Συνέχιζα όμως τον ύπνο μου από την αρχή σαν να είχα μόλις ξαναγεννηθεί. Αλλά πιο πολύ με χαροποιούσαν οι σιγανές φωνές, τα πνιχτά γέλια και οι τρυφερές απειλές που φτάνανε μέσα στο σκοτάδι της κάμαρής μου και που μαρτυρούσαν πως δεν ζούσα μόνο στον κόσμο, πως αυτός ο πλανήτης κατοικείται και από άλλους ανθρώπους, από ανθρώπους που δεν έμοιαζαν με μένα, αλλά που ενδιαφέρονταν για μένα με σεβασμό και καλοσύνη. Όταν ξυπνούσα κανονικά πια γύρω στις 3 το πρωί, έβγαινα στην αυλή και κοιτούσα 2-3 χιλιόμετρα μακριά τα φώτα του χωριού,
όπου οι άνθρωποι κοιμούνταν ακόμη και σε λίγο θα ξυπνούσαν και αυτοί για να πάνε στη θάλασσα, στα περιβόλια και στα μαγαζιά τους. Τα πάντα ήταν σκοτεινά, αλλά τα σκόρπια φώτα ήταν σημάδι πως εκείνο το μέρος ζούσαν και άλλοι άνθρωποι. Το ήξερα αυτό, όπως ήξεραν και εκείνοι πως αυτό το μέρος ζω εγώ. Μπορεί να μην τρώγαμε και πίναμε μαζί, αλλά καλημεριζόμασταν στο δρόμο και ίσως κάποτε να βρισκόμαστε και ομοτράπεζοι. Αυτό αν δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτε βέβαια. Έπειτα σήκωνα τα μάτια στο σκοτεινό ουρανό και κοιτούσα τα άστρα. Έφεγγαν κι αυτά όπως τα φώτα του χωριού. Σημάδι πως και εκεί ζούσαν άνθρωποι. Ενώ όμως από αυτούς με χώριζαν εκατομμύρια χιλιόμετρα, ένιωθα πιο κοντά τους. Είναι δυνατό, αναρωτιόμουν, ένα μέτρο γης να χωρίζει τους ανθρώπους πιο πολύ από τα εκατομμύρια χιλιόμετρα του ουρανού? Φαίνεται ότι είναι. Κάθε τόσο ένας γείτονας σκοτώνει τον άλλο γείτονα πάνω στο φράχτη του οικοπαίδου του. Είναι δυνατό η γη να τεμαχίζεται και να πουλιέται σε περαστικού σαν γλύκισμα πάνω σε λαμαρίνα? Φαίνεται ότι είναι. Όσους γνωρίζω έχουν και ένα κομμάτι γης. Πολλοί έχουν και περισσότερα. Μιλούν για αυτά με καμάρι και σε προσκαλούν να σου τα δείξουν. Νιώθουν δυνατοί και περήφανοι, όπως παλιότερα εκείνα τα κράτη που διέθεταν αποικίες. Δεν ξεκινάς όμως να κατακτήσεις άλλους τόπους όταν είσαι ευτυχισμένος στον τόπο σου, ούτε να ζητάς άλλα σπίτια όταν είσαι καλά στο σπίτι το δικό σου. Ο κλέφτης που βγαίνει από το σπίτι του για να εισβάλλει σε ξένα σπίτια έχει τα ίδια κίνητρα και τα ίδια αισθήματα με τους λαούς εκείνους που βγαίνουν από τη χώρα τους για να εισβάλλουν σε ξένες χώρες. Πάντα υπάρχει μια πρόφαση για τον εισβολέα, άσχετα αν είναι ένας και μόνος σαν τον κλέφτη ή χιλιάδες σαν τις μακεδονικές λεγεώνες του Μεγαλέξανδρου. Για τους σταυροφόρους η πρόφαση ήταν η διάδοση της χριστιανικής πίστης, όπως περίπου και για τους κονκισταδόρους του Κολόμβου. Ο σκοπός όμως πάντα είναι ο ίδιος. Γη και χρυσάφι. Γη, χρυσάφι και υποδούλωση του άλλου. Ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει ότι η σκλαβιά ενός ανθρώπου καθιστά και τον ίδιο σκλάβο, όπως το γνωρίζουν και οι σοφοί λαοί και δεν το κουνάνε από τη θέση τους. Τους αρκεί αυτό το κομμάτι γης για να το καλλιεργήσουν, να τραφούν και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Η γη είναι ο παράδεισος. Και είναι κρίμα να εκστασιάζονται άνθρωποι μπροστά σε μια πέτρα της σελήνης και να μένουν αδιάφοροι μπροστά σε ένα λουλούδι της γης. Ήδη η εκστρατεία για τους άλλους πλανήτες έχει αρχίσει. Τη στιγμή αυτή ένα σκελετωμένο μηχάνημα τριγυρνά στον Άρη και στέλνει εικόνες στους άρπαγες που πανηγυρίζουν για την επιτυχία τους. Χρυσοπληρωμένες εικόνες από ένα τόπο έρημο και νεκρό τη στιγμή που η γη καίγεται και ρημάζει. Γιατί δεν αφήνουμε τους γείτονές μας στην ησυχία τους? Τι παραπάνω μπορεί να μας δώσει το σύμπαν όταν η γη μπορεί να μας δώσει το παν? Πρόκειται για μια τόσο απλή ερώτηση που την απάντηση δεν μπορούν να τη δώσουν επιστήμονες παρά μόνο απλοί άνθρωποι. Και αν δεν υπάρχουν πια τέτοιοι ανάμεσά μας, ας ρωτήσουμε τους Ινδιάνους της Αμερικής, τους αυτόχθονες της Αυστραλίας ή τους Εσκιμώους της Αλάσκας. Αυτοί ξέρουν.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Χριστίδης.
Σε κι άλλο λάθη Μασί βαθιά στη κόλαση, την αλυσίδα σπάσε. Κι αν με τραβήξεις δίπλα σου, ευλογημένος να σε. Καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.